Бишкекте саат 8 уулда Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен шаршемби 6 январдагы уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстанда доллар акыркы күндөрү стабилдүү кармалып турат, бирок аны сатуудагы чек дале алына элек.
Долларды сатабыз, бирок лимит менен канча элесиз?
Мага 2000 доллар керек болот экен.
Эки жок алсы. Банктардан тапайсыз, ар кайсы жерден чогултасыз, ар кайсы банктан.
Кошмо Штаттардагы адам өлүмүнүн көбөйүшүнүн негизги себептердин бири курал жаракка көзөмөл жетишсиздиги деген Обама аны күчөтө турган болууда.
Every single year more than 30,000
Ар жылы 30,000 америкалык өмүрүнөн ажырайт. Суицидтен, үй бүлөдөгү зомбулуктан, ок тийип кырсыктардан жок болот.
Казакстандын ири шаарларында жаңы жылдан тарта электр энергиясына, жылуулукка жана ичүүчү сууга тарифтер көтөрүлдү. Бул тууралуу кенен сөз кылабыз жана ошондой эле сөз дайра рубрикасына кезек беребиз. Ага чейин жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Баткендин мэри отставка үчүн арыз бербегенин айтууда. Баткент шаарынын мэри Жанбек Жалалов кызматтан кетүүгө арыз жазган эместигин Азаттыкка билдирди. Ал 5-январда отставкага кетээрин жарыялап, калаа бийлигинде иштегендер менен коштошкону тууралуу интернет булактарында кабар чыккан. Муну мэрияда иштегендер да бышыктаган болчу. Бирок бул маалыматты Жалалов четке кагып, бирок толугураак комментарий берүүдөн баш тартты.
Себеби жок, мен заявление жазып элекмин.
Деген Жалалов 2013 жылы мэр болуп шайланган, шаардык кеңештеги 31 депутаттын 18 аны колдогон. Түркияда камалган Vice News агенттигинин журналисти күрөөгө бошотулду. Эл аралык Vice News маалымат агенттигинин Түркияда 4 ай мурун камакка алынган репортеру Ирактык Мухаммед Исмаил Расулдук сот күрөөгө бошотту. Бирок азырынча ал Түркиядан башка мамлекетке чыга албайт. Сот анын баш коргоо чарасын так аныктамайынча полиция участкасында болуп турат. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети бул кабарды алкыштап, журналистке коюлуп жаткан террорчулук боюнча айыпты алып салууну суранды. Журналист британиялык эки кесиптеши менен өткөн жылдын 27 августунда Диярбакыр провинциясында кармалган. Алар түрк аскерлери менен күрдтөрдүн кагылышуусун чагылдырганы үчүн террордук уюмдарга иштейт деген кине менен колго алынган. Эки күндөн соң британиялык журналисттер бошотулуп, Расул камакка алынган болчу. Vice News агенттиги Түркия полициясынын бул аракетин сындап, ушак таратуунун ачык жолу деп сыпаттаган. Өкмөт башчы Минкуштагы уран калдыктарынын абалын көрөт. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн жумушчу сапар менен Нарындын Жумгал районуна барып, 7 декабрдагы жер силкинүүдөн жабыркагандардын абалы менен таанышат. Бир ай мурунку силкинүүнүн күчү аталган аймакта 6.5 баллга жеткен. Андан 252 турак жай жана социалдык объектилер зыян тартып, жашоочуларга мобилдик үйлөр берилген. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Сариев Минкуш айылындагы уран калдыктары сакталган жерге да барат. Аталган жайда 450 000 тонна уран калдыгы бар. Ал жердеги жаракат 5 метрге жетип, кооптуу кырдаал түзүлгөн. Уран сактоочу жайды башка жакка көчүрүү маселеси 10 жылдан ашык мезгилден бери талкууланып келатат. Хакерлердин чабуулу Украинада 100 000 деген үйдү жарыксыз калтырды. Украинанын электр тармактарына 2 апта мурун уюштурулган кибер чабуулдун натыйжасында 100 000 деген турак жай жарыксыз калды. Ушул жума башында берилген расмий маалыматка ылайык, Иваново-Франковиск облусунун жашоочуларынын тең жарымынын электр энергиясы үзүлгөн. Маселени изилдеген АЭЦ Партнерс тобу электр тармактарынын компьютер системасын бузуп кирген вирус аймактык 3 телео операторун иштен чыгарганын аныктады. Black Energy деп аталган бул программа 2007 жылдан бери иштейт. Соңку кездери компьютер системасын бузуу боюнча кошумча функциялар менен байып бараткан кооптуу программалардын бири болуп саналат. Бул жолду маалыматтарга ылайык, аны Москвадагы Sandworm хакерлер тобу пайдаланат. Муфтият жол тосууга байланыштуу билдирүү таратты. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жол тосуу ислам дининдеги чоң күнөөлөрдүн бири экени тууралуу билдирүү таратты. Анда жол жалпы элдик байлык экени айтылып, аны атайын бууп коюу же болбосо өз кызыкчылыгын ойлоп жол тыгынын пайда кылуу туура эместиги белгиленет. Ар бир адам жолдогу таш же башка таштандыны четке чыгарууга милдеттүү экени хадистердин жана Курандагы сүрөлөрдүн мисалында көрсөтүлүп, жүргүнчүлөр бири бирин урматтоосу зарылдыгы айтылат. 3-январ өзгөндөгү улак тартыштын айынан Бишкек Ош жолунда 10 чакырымга созулган унаа тыгыны пайда болгон. Билдирүү ушундан улам жасалганы муфтияттын басма сөз кызматы маалымдады. Түркияда Касым Тыныстановка арналган журнал чыкты. Түркияда жарык көрчү Вержес журналынын жаңы саны толугу менен кыргыздын алгачкы агартуучусу, драматург, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановка арналды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган басылмадан кабарлашты. Тыныстановдун өмүр таржымалы тууралуу макалаларды журналисттер Халит Ашлар, Майра Мулдыханбаева жана Омар Күчүк Мухаммед Оглу жазган. Вержес журналы айына 2000 нускада чыгат. Касым Тыныстанов кыргыз тили илиминин негиздөөчүсү, коомдук ишмер, котормочу, педагог жана акын катары белгилүү. Анын 110 жылдыгы 2011 жылы белгиленген. Али.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бардыгын сиз топтоп туруп Азаттык Чекит КЖ сайтынан кирип окусаңыз болот. Ошондой эле сайтыбыздан башка баян макалаларга дагы кезек бергенбиз. Алар менен дагы таанышып алсаңыз жарайт. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дареги менен дагы кирсеңиз болорун эскерте кетели. Эми эшик эрке чыгаардын алдында аба ырайын угуп алыңыз. Биз айта кетели. Бүгүн 6-январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот дешет синоптиктер. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 1-6 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта -1-4 градуска чейин жылыйт. Баткенде болсо 2-7 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Жалал Абадта 3-8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Нарында -3-8 градуска чейин суук болот экен. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 3-5 градуска чейин жылуу. Кадырман угарман, сиз түз ободо таңкы азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Улуттук банк бир айдан бери 1 долларды 76 сом чегинде кармап келатат. Бул үчүн ал декабрда 17 жолу, жаңы жылдын алгачкы күнүндө дагы бир жолу 8 миллиондой долларды интервенция кылды. Өлкөдө доллардын баасы жасалма жол менен кармалып турганын айткан адистер өкмөт үчүн акча саясаты барган сайын татаал маселеге айланып баратканын белгилешет. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
АКШ валютасына киргизилген чектөөнү коммерциялык банктардагы абал көрсөтүп турат. Долларга суроо талаптын өскөнүнөн өлкөдөгү дээрлик бардык банктардан долларды каалаган өлчөмдө сатып алуу мүмкүн эмес. Бир катар банкты кыдыра келгенде бардыгы киши башына күнүнө 500 доллардан ашык сатпоо чечимин кабыл алган экен. Атын айтууну каалабаган Росинбанктын кызматкеринин айтуусунда ири суммада доллар сатып алууну каалаган жарандар бир нече банктан сатып алып акчасын толуктап жатышат.
Долларды сатабыз, бирок лимит менен канча алесиз?
Мага 2000 доллар керек болот экен.
Эмчи жок алсыз. Банктардан тапайсыз. Ар кайсы жерден чогултат, ар кайсы банктан.
Курс канча болду азыр доллар?
2.76. Башкалардыкын билбейт экен, баркаштырып көрүңүз. Если, например, KCB экөөбүздүкү бир болсо, андан 500 менен 500, дагы Доскредадан 500, Аман Макка бар 500 алсаңыз болот. Ошентип алып атышат.
Ал ортодо жеке акча алмаштыруу жайларда доллар жок деген жоопту көбүрөөк угууга болот. Акча алмаштыргыч Тимур Радаевдин айтуусунда элден түшкөн долларды кайра эле башкалары сатып алып жатат. Коомчулукта доллар 100 чыгат деген кыңыр кептерден улам көпчүлүгү акчаны иштетпей үйүндө сактап жатышканын жеке акча алмаштыруучу жайдын ээси айтууда. Долларга суроо талаптын өсүп жатканын улуттук банктын аракеттери да далилдеп берет. Акыркы айда башкы банк 17 жолу базарга интервенция менен чыгып рекорд койду. Улуттук банктын маалымат бөлүмүнүн адиси Айгүл Молдобекованын айтуусунда
Улуттук банк 2015 жылдын декабрь айынан жана январь айын 2016 жылдын январь айында жалпысынан 17 жолу интервенция менен рынокко чыккан. Анын негизинде декабрь айында 37 миллион 100 миң доллар сатылган, ал эми январда тагыраак айтканда кечээ күнү 9 миллион 100 миң доллар сатылган.
Экономисттер доллардын курсу өлкөдө жасалма жол менен эле кармалып жатканын айтышып, көпкө созулбай кайра эле жогорулай турганын билдиришет. Азырынча коммерциялык банктарга долларды сатуунун аркасы менен АКШ акчасы бир айда туруктуулукту сактаганы менен валюталык резервинде чеги бар экенин экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев айтат.
Оордук тийбес үчүн, элге шак эле залакасы тийбес үчүн, элдин айлыктары көтөрүлбөй жатса, шак эле баалардын кескин көтөрүлүп кетпеш үчүн кылып аткан маселе да. Бул эми биздин мамлекеттин экономика экономикасын анан улуттук банктагы алтын валюта резервибиздин чамасына жараша болот.
31 декабрга улуттук банкта эл аралык валюталардын резервинин орточо көлөмү 1 млрд 700 млн долларга жетти. Адистер Орусия жана Казакстандан импортолуп жаткан күйүүчү май жана товарларды рубль жана тенгенин алкагында эсептешип, ал эми өлкө ичиндеги алып сатуулардын баардыгын сом менен жүргүзүүнү тездетпесе, доллардын бекемделгени улана берээрин бир сөздөн айтышат. Азырынча өлкөдө доллар менен кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатууга эч ким туюу сала элек. Ушундан улам зарыл болгон учурда доллар издеп уару болгондор аз эмес. Ал эми импорт 1.5 эсе экспортко басым кылып тургандыктан экономика министрлиги 2 млрд доллар өлкөдөн тыш чыгып кеткенин маалымдоодо. Бул таңсыктыкты улуттук банк эл аралык валюталык резервди сатып толуктоого аргасыз. Анын натыйжасында 4-январда кайрадан эле коммерциялык банктарга 9 млн 100 000 АКШ доллары сатылды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Экономисттер эгер экономикада структуралык өзгөртүү болбоюн, ата мекендик өндүрүш бекемделмейин, доллардын курсу же болбосо сомдун курсу шалкылдап бош туруп, ар кандай өзгөртүүгө дуушар болорун белгилеп эле келатышат. Бул ушул темага байланыштуу Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары депутат Улан Примов менен түз байланыштабыз. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына өзүңүз уктуңуз, улуттук банк өткөн айда 17 жолу базарга доллар сатыптыр да, интервенция кылыпчы. Анан буга карабастан абдан өсүп кетти. Муну улуттук банк жанагы акча алмаштыруучу жайлардын кызыл кулактыгына байланыштырып, ошол лицензиясы жок жайлар абдан көп жүздөп саналат деп, алардын ошол жанагы кармалып калганда айып пулун 1.5 000 сомдон 150 000 сомго көтөрүүнү сунуштап силерге барды эле да. Мунун тагдыры эмне болду, алгач ушунуп алсак?
Эми чындыгында бул доллар мына жогоруда айтылгандай дүйнөлүк валюта болгон соң баардыгы ушул доллар менен соода болуп атат да. Бирок бара бара доллар көтөрүлгөн сайын биз андан көрө ушул белибизди бекем бууп ушул биздин өзүбүздүн бүт соода сатыбызды ушул сомго өтүшүбүз керек. Анан кийин Жогорку Кеңеш дагы өзүнүн атайын токтому менен ушул өкмөткө тапшырма берген ушул долларизациядан арылуу боюнча. Биз мисалы ушул долларизациядан арылып бүт соода сатыгыбызды дагы ушул шериктеш мамлекеттер менен дагы соода сатыгыбызды ошолордун тиешелүү валютасы менен жүргүзгөнүбүз оң депчи. Анан эми тиешелүү мыйзам долбоору биздин Жогорку Кеңешке келип ал жерде талкууда болуп атат. Мен ойлоймун бул чаралар бүгүнкү күндүн талабы. Себеби дегенде биз азыр ушундай убагында чара көрүп бул доллардын мындан ары өсүп кетишине жол бербестен кармабасак биздин бир топ ишкерлер ошондой эле бир топ жарандарыбыз бир топ кыйынчылыктарга учурайт.
Улан мырза, дегенде бир нерсени тактабалы, жанагы улуттук банктын сунушу акча алмаштыруучу жайларды айып пулду көбөйтүү же жабуу же көзөмөлгө алуу маселесин четке кактыңарбы анда?
Жок, четке кага элекпиз. Бул маселе мындайча айтканда бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин кароосунда. Четке кага элекпиз, бүгүнкү күнү каралып атат.
Ал эми жана шериктеш мамлекеттер менен соода алаканы ошол доллардан башка валютага өткөрүү аракетиңер канчалык экономикалык мындай мамилелерге, экономикалык эрежелерге туура келет? Эми эркин соода деген бар эмеспи?
Эми эркин соода деген бар, бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн экономикабызды дагы туруктуу кармап калып ошону көздөшүбүз керек да. Себеби дегенде ошол эле биз могул Россиядан газды импорттайбыз, ГСМди импорттайбыз, ошонун баардыгын биз могул өкмөткө дагы тапшырма берип сунуштап атабыз. Ушул баардык эсептөөлөр ошол рубльда жүргүзсүн, долларда эмес. Эгерде доллар өсүп кетип атса ошол эле баа өзүнүн таасирин берет да. Жөнөкөй жаран ортодо мындайча айтканда эл кыйналат.
Бирок Газпром өткөрбөй жатпайбы рубльга? Өзүңүз билгендей азыр доллар көтөрүлгөн сайын биз Газпромдун газдын баасы дагы жогорулап дээрлик 17 сомго чыгып калды да бишкектик жарандарга.
Ооба,
бир кубу.
Эми ооба, Газпром ошондой кылып доллар боюнча кала берсин деп эме кылып атат. Бирок биз бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеш ушундай өкмөткө мына бюджетти бекитердин астында дагы ушул боюнча аябай мындай катуу талап койгон Жогорку Кеңеш ушул мүмкүн болушунча ушул соода сатыкты ушул шериктеш мамлекеттер менен долларизациядан арылып ушул тиешелүү валютада жүргүзөлү депчи. Мисалы Кытай менен болсо юаньда, Россия менен болсо рубльда дегендей.
Улан мырза, бирок тилекке каршы андай болбой жатпайбы? Мына биз базарларда барып сүйлөшсөк, айталы жыгач базарында Орусиядан жыгач алып келгендер, же болбосо жана Орусиядан майда чүйдө электротехникалык буюмдарды алып келгендер айтып атышат, ортомчу фирмалар доллар кылып сатып атышат депчи. Ошол ортомчу фирмаларды, жанагы товарды рубльдан долларга айландырып ийгендерди кандайдыр бир теске салууга болобу? Силердин мыйзам барбы ушул база?
Эми ага мыйзам жол бербейт. Өзүңүз айткандай, бул эркин соода жүргүзүшөт. Бирок ошол эле учурда биз мындайча айтканда бара бара ошол жолго барышыбыз керек.
Кантип саласыздар ошолорду теске? Кандайдыр бир мындай база түзөсүздөрбү? Кантип?
Эми мен ойлоймун, бул өкмөт аралык келишимдерди өзгөртүүгө дуушар болуш керек. Бул жерде ошол эле Орусия менен ошол эле башка биздин ишкерлер менен, бажы биримдигине мүчө болдук, ушуга окшогон уюмдар менен биргеликте мен ойлоймун чогуу чара көрүш керек.
Улан мырза, сиз мынау ушул каржы комитетинин мүчөсү катары дагы абдан жоопкерсиз бул темага. Бул улуттук экономиканы бекемдеп, сомду бекем кармап туруш үчүн ата мекендик өндүрүшкө жакшы каражат салыш керек, колдош керек деп атат. Өзгөчө мына кризис учурунда аларды сактап калуу керек өндүрүштү деп атышат. Бирок ошол эле учурда быйылкы өкмөттүн кабыл алган бюджети, атка минерлердин чыгымы көп болгон, ошондой бир өндүрүшкө каражат салууну негиз кылбаган бюджет болуп калды да. Эмне үчүн ушул ата мекендик өндүрүшкө пайыздасы аз насияларды же субсидияларды карагыла деп эскерткен жоксуздар өкмөткө?
Эми бул жерде бюджетти карап атканда чындыгында бир топ жогорку кеңештен сын пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Анан кийин эми ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча, эми өзүңүздөр билесиздер, капиталдык салым деген берилме бар. Ошол капиталдык салым аркылуу мен ойлоймун биздин ошол эле курулуш тармагында иштеп аткан ишкерлерибизге, ошол эле дагы башка мындайча айтканда бизнес менен ишкерлик менен алек болгондорго бир топ ыңгайлуу шарт түзөт депчи. Анан кийин эми
быйыл түзүлөбү ошол шарттар? Канча каражат каралат?
Эми 4,800,000,000 тегерегинде акча ушул капиталдык салымдарга каралып атат. Демек ушул 4,800,000,000 тегерегиндеги акча ушул биздин капиталдык салымдагы ушул бир топ ишкерлерге бир ыңгайлуу шарт түзөт деген.
Сиз ушуну жетиштүү деп ойлойсузбу? Сиз өзүңүз өндүрүштү билесиз да?
Албетте, акча эч качан жетиштүү болбойт. Бюджет ар дайым, мына өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар, 22,5 миллиард тегерегинде дефицит менен бекитилди. Бирок өкмөт бизди ынандырып, ишендирип, ушул толук бекитилген бюджетти толугу менен аткарабыз деп мындайча айтканда аябай ынандырып, мындай далилдер менен айткан үчүн биздин депутаттар бул бюджетти колдоп берди. Бирок сиз айткандай, биздин бүгүнкү күнү бюджет ушул жеке бизнес болобу, же болбосо жеке баягындай ишкерлерди колдоого дарамети жетпейт. Бирок биз салык жактан бошотуу боюнча бир топ мындай алгылыктуу иштерди жогорку кеңеш, ошол эле өкмөт алып барып атат десем.
Улан мырза, Улан мырза, сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз менен түз байланышта телефон аркылуу жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрага орун басары Улан Примов болду. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Өкмөт башчы Темир Сариев Минкушка барып, ал жактагы уран калдыктарынын жагдайы менен таанышат жана жарандар менен, жергиликтүү жарандар менен жолугушат. Хакерлердин чабуулунан улам Украинада 100,000+ үйлөр жарыксыз калды. 3-январда өзгөндөгү улак тартыштан улам тосулган Бишкек Ош жолу боюнча муфтият билдирүү жасап, жол тосуу чоң күнөө деп чыкты. Орусиянын Газпром ишканасы 2016-жылы Өзбекстандан газ сатып алууну көбөйтө турган болууда. Түркияда Касым Тыныстановко арналган журнал чыкты. Баткендин мэри отставка үчүн арыз бербегенин айтып, кайрадан билдирип таратты. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык жаңылыктарга келели. 5-январда президент Барак Обама АКШда курал жарак сатууга көзөмөлдү күчөтүү чараларын жарыялады. Президент бул кадам анын ыйгарым укуктарынын алкагында жасалып жатканын, конституциянын жарандардын куралдарга ээ болуу укугун камсыздаган беренесине каршы келбесин айтууда. Ал эми конгресстеги республикачыл көпчүлүк курал сатууга кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө каршы болуп, 2013-жылы Обаманын сунуштарын четке каккан болчу. Эми кандай дейт экен, Айнура Жекше кызынан угалы.
Конгресстин бир нече жылдан берки каршылыгына карабай юстиция министри Лоретта Линч жана Федералдык электоо бюросунун ФБРдин башчысы Джеймс Коми менен маселе кургандан кийин президент Барак Обама курал жүгүртүүгө көзөмөлдү күчөтүү чечимин кабыл алды. Президент өз планы менен шейшембиде тааныштырды.
Anybody in the business of selling firearms must get a license and conduct
Курал сатуу менен алектенгендердин баардыгы катталып тиешелүү лицензия алууга жана кардарларын текшерүүгө тийиш. Кандай болбосо алар кылмыш жообуна тартылат.
It doesn't matter whether you're doing it over the internet or at a gun show. It's not where you do it, but what you do.
Мурда интернетте жана жылына бир нече жолу өткөрүлгөн курал жарманкелеринде соода кылгандарга айрым жеңилдиктер берилсе, эми алардын баардыгы алынмакчы. Андан тышкары ФБР курал жарак саткандарды жана сатып алуучуларды, ошондой эле мылтык тапанчаларды жоготуу фактыларын текшерип чыгуу үчүн 200 жаңы кызматкерди жалдайт. Ар бир штаттын бийликтери федералдык өкмөткө психикалык оорусуна жана үй бүлөдөгү зомбулук фактыларына байланыштуу курал алып жүрүүгө тыюу салынган адамдар тууралуу маалыматтарды берип турууга милдеттендирилет. Белгилей кетсек, АКШнын штаттарында курал боюнча мыйзамдар айырмаланат. Алсак Техаста аны ачык көтөрүп жүрүүгө уруксат берилсе, Нью-Йорк жана Коннектикутта кубаттуу автоматтарга тыюу салынган. Ал эми конгресске акыл эси жабыркаган адамдарды дарылоого $500 млрд бөлүү сунушу жөнөтүлмөкчү. Ар жылы 30 000 америкалык өмүрүнөн ажырайт. 30 000 суицидтен, үй бүлөдөгү зомбулуктан, ок тийип кырсыктардан жок болот. Жүздөгөн америкалык ага эжелерин жоготуп же өз балдарын жерге беришет. Дагы бир тобу майып болуп же жашоонун кызыгын жоготуп күн көрүп калышат. Деди Обама. Президент бул кадам анын ыйгарым укуктарынын алкагында жасалып жатканын, конституциянын жарандардын куралга ээ болуу укугун камсыздаган беренесине каршы келбесин белгиледи. Мыйзам боюнча мамлекет башчыга бул маселеде конгресстин добуш берүүсү зарыл эмес. Президент курал жүгүртүүнү ушундай жолдор менен катуу көзөмөлгө алуу бардык адам өлтүрүүлөрдүн алдын ала албаса да кимдир бирөөлөрдүн өмүрлөрүн сактап кала алат деди. Обама бийликке келгенден бери бул жааттагы мыйзамдарды күчөтүү керектиги жөнүндө айтып жүрөт. Бирок конгресстеги республикачыл көпчүлүк курал сатууга кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө каршы болуп, 2013 жылы анын сунуштарын четке каккан. Республикачылар маселени чечүү жолу катары калктын психикалык саламаттыгына көңүл буруу керектигине басым жасашууда. Бул иретте президенттин демилгеси республикачылардын сынына кабылды. Өкүлдөр палатасынын төрагасы Пол Райан Обама мындай аракеттери менен мыйзам чыгаруучу бийлигинин ыйгарымдарына көлөкө төшүрүп жатканын айтты. Ал эми демократтардын президенттикке талапкери Хиллари Клинтон Обаманын демилгесин кубаттоо керектигин белгиледи. Курал жарака көзөмөлдү күчөтүү маселеси АКШда көптөн бери талкууланып келет. Өткөн жылы эле коомдук жайлардагы чабуулдардан 40 киши дүйнө менен кош айтышып, 40тан көбү жарадар болгон. Ошол эле маалда статистикага караганда андай чабуулдарда каза тапкандардын саны акыркы 20 жылда 2 эсеге азайган.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктук. Эми кийинки жарыяга кулак салыңыз. Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Казакстандын ири шаарларында жаңы жылдан тарта электр энергиясына, жылуулукка жана ичүүчү сууга тарифтер көтөрүлдү. Кыргызстандан айырмаланып, бул кошуна өлкөдө ар бир аймак үчүн өзүнчө баа бычылган. Толугураак Шайырбек Эркин уулунун баянынан угалы, жеке жарандар кандай деп реакция кылыптат, мына ушуну кеден айтып берет.
Алматы шаарынын тургуну Казбек Османов коммуналдык кызмат көрсөтүү акылары жылдан жылга өсүп турушу көнүмүшкө айланып калганын, быйыл да ушундай кымбаттоо тууралуу жаңылык күтүп жатканын айтат.
Энди коммуналдык тарифтердин өсүү жылдагы калыптуу жайт го, жылдын башында өсөтүнүн өзү үйрөнгөн жагдай го. Энди азыр жаңы жылдын мерекенин тойлоо менен жүрмүз. Азыр айдын аягында төлөм квитанциялар келген кезде көрөмүз сондай кандай болгонун.
Казбек Османов Алматы энергосбыт компаниясынын монополияны жөнгө салуу агенттигине жолдогон жакындагы кайрылуусу ушундай ойго түртүп жатканын белгиледи. Анда компания күйүүчү май менен доллар кымбатташына байланыштуу электр энергиясынын 1 кВт саатынын наркын 17 тенгеге чейин көтөрүүгө уруксат сураган.
Тенгенин кунсуздануу ооганда бир себеп болуп турган сыяктуу, сонун пайдаланып коммуналдык бағалар қатты өшіп кететін сияқты үйренген, күтіп отырмыз жағдайды. Және де мына 90 айында Алматы энергосбыт тарифтерін, энергия тарифтерін өсіреді деген әңгіме болған, ондай хабар да бар.
Қырғызстаннан айырмаланып, Қазақстанда электр ақысы үшін тарифтер жалпы өлкө үшін бірдей емес. Әрқайсы аймақ, облыстар үшін өз-өзінше тариф бекітіледі. Маалыматтарға қарағанда, жақынғы 5 жылда бірқатар облыстарда коммуналдық төлеу бағасы 10-15%-ке дейін өсуі күтілуде. Мәселен, Оралда биыл электр энергиясының 1 кВт-сағаты 4,169 теңге болса, 2020 жылы 5,5 теңгеге жақындайды. Батыш Қазақстан облысының монополияны жөнге салу департаментінің жетекшісі Валихан Разов тарифтер өсіп жатышын сату көлемінің азайышы. Жұмысшылардың еңбек ақысы көбеюі және күйеуші майға жабдықтарға баға өсіп жатышыменен байланыстырады. Аталған агенттіктен бас қала Астанада 1 январдан тарта электр энергиясына, жылулыққа және суға тарифтер жоғарылағанын хабарлады. Мәселен, Астана РЭК компаниясы биыл электр энергиясының 1 кВт-сағатының салықтарды қоспағандағы бағасын 2,189 теңгеден 3 теңгеге чейін көтерерін білдіруді. Астана су арнасы ішханасы да биыл ішкі суының куб метрі үшін бағаны 72,5 теңгеден 94 теңге 25 теңге чейін көтеру ниетінде. Ошондой эле шаарда жылулук үчүн да баа жогорулашып күтүлүүдө. Бирок ошол эле кезде Казакстанда электр энергиясына жылуулукка жана сууга баа арзандашын күтүп жаткан аймактар да бар. Маселен, монополияны жөнгө салуу комитетинин төрагасы Серик Жумангарин узаган жылдын этегиндеги маалымат жыйынында 2016 жылы Атырау облусунда электр энергиясынын баасы 7, Актөбө облусунда 2%-ке чейин түшөрүн, дагы бир катар облустарда баа өзгөрүүсүз бойдон калаарын айткан. Бирок буга чейинки жылдарда өлкөнүн бир катар аймактарында баа 5-6% өсүп отурган. Жогоруда айткандай, бул кошуна өлкөдө ар кайсы аймак үчүн баа ар кандай бычылган. Мындан сырткары электр энергиясына тариф күндүзгү жана түнкү деп да бөлүнөт. Жалпылап алганда, орто эсеп менен азыр Казакстанда 1 кВт-саат электр энергиясынын баасы 14 теңгенин тегерегинде. Бул азыркы курс менен эсептегенде 0,104 центке же кыргыз сомуна айланканда 3 сомнун тегерегинде болот. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, кезек эми сөз даяра рубрикасына келип жеттик. Эсептешибиз Шайлообек Дүйшев биз билген же маанисин толук аңдабаган же болбосо аз эле маанисин билип же такыр уга элек сөздөрдү чечмелемекчи. Анда кезекти берели.
Кыргыздар өз жеринен башка жактарга көчүп кеткен, жер которуп кеткен адамдарды жер ооду болгон адамдар деп койгон. Ошондуктан кыргыз жерине экинчи кайрылгыс болуп кеткен адамдарды биз жер ооду болуп кеткендер деп атаганыбыз оң болоор эле. Кыргызда унутулуп калган сөздөрдүн бири оола ата деген сөз. Оола ата деген чоң ата деген эле сөз. Анда эмне себептен оола ата деген? Анткени оола сөзүнүн дагы бир мааниси алыс, алысыраак дегенди билдирет. Мисалы, Бейшен бул тоодон тигил тоого оолап кетти дейт. Мындан улам оолак деген алыскы, ыраакы деген маанини туюнткан сөз келип чыккан. Мисалы, оолак болгула дейт, оолак олтур дейт. Демек оола ата дегени өз атасы эмес, чоң атасы болсо да өз атасынан сал оолагыраак турган, алысыраак турган атасы дегенди түшүндүрүп турбайбы? Мындан улам оолак, оолактат, оолактатты деген сөздөр чыккан. Мисалы, бизди эми бул жактан дагы башка жакка оолактатат окшойт же оолатат окшойт дейт. Кийинки кездери ал менден оолактай баштады дейт, менден алыстай баштады дегени. Биздин жазмакерлерибизде бир жаман адат бар, ал бөлөк бөтөн тилдеги андай деле адамды тамшанта тургандай деле кудурет күчү жок сөздөрдү жазган макаласына колдоно берүү оорусу. Бул оору айрым сөз билбеген адамдарга сопсоо же сырдуу көрүнгөн менен сөз кунун билгендер үчүн тайыздык обожоктук катары сезилет. Мисалы, араб тилиндеги экимет деген сөз кыргыз тилиндеги андан артык олуя сөз же акылман сөз дегенди эле туюндурат. Жашыруун жерге катылган казына байлыгын кыргыздар илгери кансалык деп койгон. Мисалы, каракчылар казыналуу кансалыкты таба албай түнү менен шимшилеп жүрүштү дейт. Дагы бир мисал: энемдин кансалыгы бар эмеспи, ошого барып бир кап курут, бир карын май, бир баштык сүсмө алып кел дейт. Салттуу деген тарбиялуу, тартиптүү, адептүү, ыймандуу дегенди билдирет. Кыргыздар салттуу олтуруп кымызды салттуу ичишти дейт. Кыргыздар тартиптүү олтуруп кымызды адеби менен ичишти деген сөз. Ошондуктан салттуу ислам деген тигил же бул өлкөдө жалпы элге ислам динин туткандарга дагы, ислам динин тутпагандарга дагы эч кандай зыянын тийгизбеген ыймандуу, адептүү, тартиптүү, тарбиялуу ислам дини дегенди айтып жаткандагы кеп. Кыргыз армиясы жоокер деген өз аталышыбыз турса, кезинде кыргыздарга кылычын ойнотуп келген Кокон хандыгынын атчан сарбаздарынын аталышы менен жоокерлерибизди сарбаздар деп атап алганга кейисин. Сарбас деген Иран тилинен кирген атчан жоокерлер дегенди туюндурат. Баса Манастын жоокер жигиттери чоролор деп аталган эмеспи? Болбосо ирендер десе жарашып калбайт беле.
Сөздөрүнү Шайлообек Дүйшеев даярдады. Эми уктуруубузду жыйынтыктардын алдында кийинки жарыяга кулак салсаңыз.
Азаттыктын ар бир кесип ардактуу сынагына фотосүрөттөрдү кабыл алуу аяктады. Эми Азаттык KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Мыкты эмгекти сиз аныктайсыз. Эң көп добуш топтогон жеңүүчүгө смартфон тапшырылат.
Азыртан эле кирип добуш берүүгө чакырабыз. Ушул менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым сааттыкка өтөбүз. Анда өңү тапталык программасы бар. Бизден алыстабай туруңуз.